Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Este vineri 5 iulie. La microfon sunt Marin Turea și Diana Răileanu.
Și vă invităm să fiți alături de noi la emisiunea Moldova la ora 7. Din câte se pare, astăzi vom avea o vreme fără precipitații. Cerul va fi însă acoperit de nori. Meteorologii ne promit 29 de grade la Briceni și cu un grad mai mult la Soroca și Bălți.
La Chișinău și împrejurim vor fi 28 de grade, iar în sudul țării, contrar legiteților, va fi ceva mai răcoare decât în nord, cu temperaturi de 26 de grade Celsius.
În urmă cu 64 de ani, mii de familii basarabene au fost silite să-și părăsească locuințele și, în vagoane pentru vită, au fost deportate în Siberia. Al doilea val de deportări comuniste, astfel este cunoscută în istorie, noaptea de 5 spre 6 iulie 1949.
La întoarcere, mulți ani mai târziu, familiile deportate au încercat să-și recupereze averile, procedură sisifică de cele mai multe ori. Mai pot fi astăzi despăgubite victimele represiunilor politice și, dacă da, în ce mod? Sunt niște întrebări la care vom încerca să găsim răspunsuri alături de avocatul Alexandru Postică, directorul programului Drepturile Omului în cadrul asociației Promolex.
În partea a doua a emisiunii vă invităm să-l ascultați pe Iulian Ciocan, care ne va vorbi despre experiența trecerii printr-un pasaj subteran din Chișinău, ce emoții și gânduri l-au copleșit în rubrica Realitatea cu amănuntul.
Traian Ungureanu, în jurnalul său de corespondent, observă niște tendințe îngrijorătoare la legiuitorii britanici și tot în partea a doua emisiunii, revista presei moldovenești de vineri și un interviu cu Graham Watson, raportorul pentru Republica Moldova din Parlamentul European.
La început însă vă prezentăm știrile Europei Libere cu Alexandru Ieftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Chișinăul dă noi asigurări în legătură cu migrația dinspre est. Castrarea chimică a fost declarată neconstituțională. Armata egipteană spune că va tolera dreptul la proteste, dar nu absolut orice proteste. Așa. Au fost titlurile, iar acum știrile pe larg. Curtea Constituțională a decis joi că legea privind castrarea chimică a pedofililor și violatorilor adoptată anul trecut este neconstituțională. Legea inițiată de Partidul Liberal a fost adusă în fața Curții Constituționale de avocatul parlamentar Anatolie Munteanu, care a spus că pedeapsa intră în categoria tratamentelor degradante interzise. 5 bărbați au fost condamnați până acum la castrare chimică. Această pedeapsă urma să li se aplice la finalizarea termenului de detenție, dar va fi anulată în urma deciziei Curții Constituționale. Vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov, i-a spus viceministrului rus de externe, Grigori Karasin, că măsurile pregătite de guvernul moldovean pentru monitorizarea migrației dinspre est nu vor genera obstacole pentru libera circulație a locuitorilor din regiunea transnistreană. Potrivit unui comunicat, cei doi s-au întâlnit joi la Chișinău, urmând ca astăzi Karasin să călătorească la Tiraspol. Intenția autorităților moldovene de a instala posturi de control la granița administrativă cu regiunea transnistreană, despre care Chișinăul a spus că ar face parte din pregătirile de liberalizare a vizelor europene, a fost aspru criticată de Moscova, precum și de Tiraspolul, care a adoptat în semn de răspuns o lege așa-numitei frontiere de stat transnistrene. Ziarul de Garda a scris că familia noului șef al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Ioan Prisăcaru, conduce mai multe firme care au semnat 10 de contracte cu statul. Potrivit publicației, Prisăcaru, care l-a înlocuit primăvara aceasta pe Nicolae Vicol, cercetat penal pentru corupție și abuz, deține o casă cu două niveluri și o terasă într-un cartier de elită al Chișinăului. El ar fi obținut casa prin intermediul unei firme fondate pe când era director economic la societatea de stat Tutun CTC. Ziarul de Gardă mai scrie că Prisăcaru n-ar fi depus declarația de avere și interese în primele 20 de zile de la numirea în funcție, deși este obligat prin lege. Nu este limpede dacă demnitarul a reacționat la articol. În Egipt, armata a promis să garanteze dreptul la proteste, dar a spus că nu va tolera acțiuni de natură să pună în pericol securitatea țării. Declarația a fost publicată pe Facebook, înainte de așteptatele proteste de astăzi ale islamiștilor revoltați de înlăturarea de la putere de către armată a președintului Mohamed Morsi la numai un an de mandat. Frăția musulmană din care provine Morsi a spus că decizia de miercuri a armatei a fost o lovitură de palat împotriva primului președinte ales al Egiptului. Statele Unite, care oferă mare ajutoare forțelor armate egiptene, au cerut revenirea rapidă la un guvern ales democratic. Minoritatea sârbilor din Kosovo a înființat joi propriul parlament pentru a protesta față de pașii Serbiei către recunoașterea guvernului kosovar. Liderul sârbilor din Kosovo, Slavko Stevanović, a declarat că înființarea parlamentului local are scopul să demonstreze că, citez, Kosovo mai este parte a Serbiei. Decizia de joi pune sub semnul întrebării acordul de normalizare a relațiilor încheiat în aprilie de Belgrad și Priștina, sub presiunea Uniunii Europene. Președinția Africii de Sud spune că laureatul Premiului Nobel pentru Pace, Nelson Mandela, este în stare critică, dar stabilă. Într-o declarație se spune că medicii au dezmințit relatările presei că Mandela, în vârstă de 94 de ani, s-ar afla în stare vegetativă. Relatări anterioare, citând documente dintr-un proces în justiție, vorbeau despre faptul că Mandela ar fi menținut în viață cu ajutorul mașinilor de respirat. Fostul luptător contra apartheidului se află la spital, la Pretoria, de la 9 iunie. El a petrecut 27 de ani în închisorile fostului regim, a devenit primul președinte de culoare al Africii de Sud în 1994.
Mulțumim, Alexandru, ne reauzim și în partea a doua a emisiunii cu știrile dimineții. Pe scurt, știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce descărcați aplicația Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Diana Răileanu și Marin Turea în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață despre modul în care victimele deportărilor staliniste își pot recupera, dacă pot recupera, averile confiscate acum 6 decenii.
Invitatul nostru în această dimineață este avocatul Alexandru Postică, directorul programului Drepturile Omului în cadrul asociației Promolex. Domnule Postică, bună dimineața și mulțumim că ați acceptat să fiți alături de noi la o oră atât de matinală.
Bună dimineața!
Domnule Postică, din câte îmi amintesc, o hotărâre adoptată acum un an de guvernul de la Chișinău urma să faciliteze procedura de recuperare a valorii bunurilor de către victimele represiunilor politice. Atunci, într-o declarație pentru Europa Liberă, dumneavoastră salutați aceste modificări. La un an distanță, împărtășiți același optimism?
Este vorba despre modificările la legislație, și anume legea 1225, cu privire la reabilitarea victimelor represiunilor politice. Mai concret, este vorba despre obligarea, de fapt, Ministerului Finanțelor de a achita toate despăgubirile. Ori, până acum, era o anumită discrepanță. Era stabilit prin lege că atât Consiliile Regionale, cât și Ministerul Finanțelor va aloca sumele bănești. Acum s-a făcut claritate și anume s-a stabilit că anume Ministerul Finanțelor urmează să achite toate aceste compensații prin intermediul Consiliului Regional, ceea ce va ușura modul de executare cu siguranță. O a doua modificare în legislație care a fost făcută și a intrat în vigoare la 28 septembrie 2012 se referă la modul în care vor fi examinate cauzele sau cererile care vin din partea locuitorilor părții de est a Republicii Moldova și anume localităților din stânga Nistrului.
Aceasta din cauza faptului că în teritoriul respectiv oamenii nu pot avea acces la justiție pentru a-și recupera niște...
Deci, anterior, conform modificărilor care au fost operate începând de la 1 ianuarie 2007, a fost stabilit că toate cererile vor fi examinate cât comisiile raionale. Evident, pentru stânga Nistrului a fost o problemă, pentru că nu au fost create comisiile raionale pentru cele 5 raioane. La moment, toate cererile care vin din partea stânga Nistrului urmează să fie examinate de către Consiliile Regionale Rezina, Dubăsari și Anenin Noi.
Domnule Postică, dar cunoașteți cumva dacă aceste modificări chiar au încurajat victimele deportărilor comuniste sau familiile acestora să se adreseze mai cu încurajare, să zic așa?
Deci, la moment de câte cunosc, sunt doar două dosare în procedură împotriva Ministerului Finanțelor ca urmare a nesoluționării cererilor din partea locuitorilor din stânga Nistrului sau care au avut proprietățile din stânga Nistrului. Deci nu putem vorbi despre o încurajare, deoarece persoanelor urmează să fie le adus la cunoștință că au anumite drepturi, inclusiv drept de a solicita restirea prejudiciilor ca urmare a deportării sau confiscării proprietăților din localitățile din stânga Nistrului.
Dar în cazul celor de pe malul drept, cât, deci, dacă au fost sau simțit ei cumva încurajați de noile prevederi?
Nu cred, pentru că aceste prevederi au fost, chiar dacă au fost benefice, noi am promovat aceste modificări chiar începând cu anul 2006. Problema este că majoritatea cetățenilor deja au depus cereri de recuperare începând cu anul 2007 și aceste modificări au venit doar la etapa executării hotărârilor. Și toate hotărârile comisiilor speciale din raion au fost adoptate până la acel moment, în principiu. Sunt foarte puține dosare care la moment au beneficiat de o procedură mai rapidă de examinare. De rău, chiar dacă au fost benefice, nu vedem o ameliorare. Sau apar alte obstacole în primirea acestor compensații. Și vă spun
că... Da, când spun, am înțeles. Dar în prezent putem vorbi despre o evaluare cât de cât obiectivă a averilor confiscate?
Deci, aici avem mai multe obstacole. În primul rând este vorba despre termenul de prescripție, care s-a scurs la 1 ianuarie 2008 și toate cererile care au fost depuse după acest termen au fost respinse. Deci majoritatea comisiilor raionale. Sunt, desigur, și cazuri pozitive, însă avem foarte multe dosare în care comisiile raionale au respins cererile care au parvenit după 1 ianuarie 2008 pe motiv că au fost depuse tardiv.
Și care poate fi soarta de mai departe acestor?
Nu avem o jurisprudență clară în ceea ce privește soarta acestor dosare. Ele se mai află pe rolul instanțelor, vom vedea care va fi poziția instanțelor de judecată. În orice caz consider că ele au fost discriminate, deoarece chiar dacă a fost acordat dreptul persoanelor de a cere despăgubiri și a fost stabilit un termen, nu au fost acordate modalitățile de exercitare a acestui drept. Ori persoanele care au avut dreptul de a primi aceste compensații urma să se adreseze cel puțin la 4 autorități de a primi informațiile, cum ar fi Arhiva Națională, Ministerul Afacerilor Interne, Sistemul de Servicii de Informații Securitate, Arhivele Raionale. Deci, persoana, ca să primească o despăgubire, urmează să prezinte un set de acte, iar ca să prezinte acest set de acte, urmează cel puțin să piardă jumătate de an, un an, să meargă prin biroul acestei autorități să ceară informații. Care de multe ori, mă rog, sunt cazuri, au furnizat informația parțial sau au restrâns anumite, deci dreptul de a avea acces la informații, invocând anumite obstacole, cum ar fi transmiterea dosarelor de la Serviciul de Informare și Securitate către Arhiva Națională, după cum bine vă aduceți aminte, începând cu anul 2010, precum și problema accesului la arhivele raionale. Și asta iarăși este o altă problemă.
Dar în ce măsură compensațiile, să zic așa, de multe ori modeste, care le-au tot fost oferite, pe parcursul anilor au acoperit valoarea averilor confiscate?
Eu nu cred că există vreo persoană care a primit vreo compensație să fie mulțumită de suma acordată. În primul rând, a fost lăsat la discreția organului cadastral să evalueze valoarea bunurilor imobile conform unui regulament, care dezavantaja proprietarii, deci foștii proprietari, deoarece diminua considerabil prețul de piață a bunurilor. Deci au fost aplicate anumiți coeficienți, care de multe ori nu era conform prețurilor de piață. Al doilea, mă rog, motiv de nemulțumire a celor deportați a fost că, conform legii, nu se restituia sau nu s-a achitat valoarea pentru terenurile care au fost deținute în proprietate. Deci consider că este cea mai gravă problemă, deoarece pentru mulți, foarte mulți deportați, anume terenurile au constituit proprietatea de bază. Pentru că vă aduceți aminte că a fost procesul de, mă rog, de fomentare a persoanele, în principiu, până în anul 1949, au pierdut o mare parte din bunurile mobile și pentru mulți terenul le-au construit ceea ce ei de fapt dețineau, care era bucătie de baza lor. Da. În moment nu se permite restituirea sau achitarea costului pentru terenurile respective.
Și atunci mi-apare instinctiv o întrebare astăzi. Mai e posibil să li se restituie măcar ceva și după 6 decenii ce din ce le-a fost luat acestor oameni?
Deci conform prevederilor legislației nu este posibil. Deci urmează să fie evaluat impactul legii. Probabil ține de competența autorităților Guvernului Republicii Moldova să efectueze un studiu care să determine care a fost impactul legislației, care a fost satisfacția persoanelor, dacă ei există în general, și să nu uităm de persoanele care au beneficiat de așa numitele compensații în perioada anilor 89-94, când s-au acordat niște compensații de rezorii de 7.000 de ruble, de 200 de lei, care au fost, mă rog, nu au fost echivalente suferințelor sau cuantumului prejudiciului cauzat. Deci de aceste persoane nimeni nu și-a bătut capul. Din contră s-au stabilit anumite modificări, deci că tipurile cei care au beneficiat de așa numitele compensații nu le beneficiază două oară.
Domnule Postica, și spre final, o soluție ar fi CEDO? Cunoașteți cazuri sau adresat cineva la Curtea Europeană și chiar a obținut câștig de cauză?
Deci la moment nu putem vorbi despre o careva hotărâri ale Curții Europene pe aspectul de cuantumuri sau nu există o hotărâre CEDO favorabilă, să spunem, deportaților, cu părere de rău. Există doar hotărâri în privința neexecutării hotărârilor judecătorești. Deci, dar aceasta nu este, mă rog, nu este un calificativ. Deci, guvernul trebuie să-și bată capul, nu trebuie să așteptăm noi hotărârile CEDO să vedem care va fi, mă rog, jurisprudența CEDO.
Domnule Postica, vă mulțumim mult pentru amabilitatea de a fi alături de noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, am discutat cu avocatul Alexandru Postica, directorul programului Drepturile Omului în cadrul asociației Promolex.
Este ora 7:17. Ascultați Moldova la ora 7, moderată de Marin Turea și de Ana Răileanu. În partea a doua a emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și revista presei, dar mai întâi știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov, i-a spus viceministrului rus de externe, Grigori Karasin, că măsurile pregătite de guvernul moldovean pentru a monitoriza migrația dinspre est nu vor genera obstacole pentru libera circulație a locuitorilor din regiunea transnistreană. Potrivit unui comunicat, cei doi s-au întâlnit joi la Chișinău, urmând ca astăzi Karasin să călătorească la Tiraspol. Curtea Constituțională a decis joi că legea privind castrarea chimică a pedofililor și violatorilor adoptată anul trecut este neconstituțională. Avocatul parlamentar Anatolie Munteanu, care a adus legea în fața instanței, a spus că pedeapsa intră în categoria tratamentelor degradante interzise. 5 bărbați au fost condamnați la castrare chimică până acum. Pedeapsa urma să li se aplice la finalizarea termenului de detenție, dar va fi anulată. În Egipt, armata a promis să garanteze dreptul la proteste, dar a spus că nu va tolera acțiuni de natură să pună în pericol securitatea țării. Declarația a fost publicată pe Facebook înainte de așteptatele proteste de astăzi ale islamiștilor revoltați de înlăturarea de la putere de către armată a președintelui Mohamed Morsi la numai un an de mandat. Statele Unite, care oferă mare ajutoare forțelor armate egiptene, au cerut revenirea rapidă la un guvern ales democratic. Minoritatea sârbilor din Kosovo a înființat joi propriul parlament pentru a protesta față de pașii Serbiei către recunoașterea guvernului kosovar. Liderul sârbilor din Kosovo, Slavka Stefanović, a declarat că înființarea parlamentului local are scopul să demonstreze că, citez, Kosovo mai este parte a Serbiei. Decizia de joi pune sub semnul întrebării acordul de normalizare a relațiilor încheiat în aprilie de Belgrad și Priștina sub presiunile Uniunii Europene.
Mulțumim, Alexandru, doamnelor și domnilor. Știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Este ora 7:19, aproape 20. Să vedem ce scrie presa de astăzi. Cât vom plăti pentru siguranța copiilor în trafic, întreabă Adevărul și răspunde, în curând vom fi obligați să ducem copiii de până la 12 ani cu mașina doar în scaune speciale, care ajung să coste chiar și 8.000 de lei. Ce alte modificări mai așteaptă regulamentul circulației rutiere, un regulament ajustat la standarde europene, între ghilimele, aflați citind ziarul de astăzi. Nicolae Negru și Petru Bogatu, cei doi editorialiști de la Jurnal de Chișinău, își dedică textele problemei transnistrene văzute prin prisma aspirațiilor europene ale Republicii Moldova. Chiar dacă am decide prin absurd, printr-un vot unanim în Parlament, să cedăm satele moldovenești de peste Nistru, Tighina și Varnița de pe partea dreaptă a Nistrului și să securizăm frontiera după standardele UE, Bruxelles ar spune nu, atâta timp cât teritoriul transnistran este controlat de Moscova, căci recunoașterea de către Republica Moldova ar atrage recunoașterea internațională și ar da mână liberă separatiștilor să ceară imediat intrarea în componența Federației Ruse, atunci rachetele rusești pe Nistru ar deveni o realitate, scrie Nicolae Negru. Tot în jurnal găsim detalii despre metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul din România pentru anul școlar universitar 2013-2014. În lumina celor 5.000 de burse de studii românești oferite studenților din Republica Moldova, documentul pare să prezinte un interes sporit. Timpul continuă publicarea studiului lui Octavian Țâcu, Politici imperial-statale și construcții identitare de această dată. Istoricul își îndreaptă atenția către modelul colonial britanic. Tot în timpul puteam citi un interviu cu Teodor Baconski, fostul ministru român de externe. Nu avem nevoie de declarații de iubire, ci de iubire, se intitulează acesta.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Miercuri trebuia să mă întâlnesc cu cineva în fața Academiei de Științe a Moldovei. Am coborât cu încredere într-un pasaj subteran, al cărui capăt dădea spre edificiul impozant al savanților. Am făcut câțiva pași și încrederea mi s-a evaporat fulgerător. Era un întuneric de să-ți bagi degetele în ochi în pasajul acela pustiu. După alți câțiva pași, m-a izbit un miros înțepător iute de urină. Am simțit că mi se taie picioarele. Pasajul subteran în care mă aflam era de fapt un fel de latrină în care tot soiul de indivizi își făceau nevoile probabil fără nicio jenă. Am început să fug spre luminița de la capătul pasajului pentru a scăpa mai repede de mirosul pestilențial. Când m-am pomenit în fața Academiei de Științe, inima mi se zbătea ca o pasăre în colivie. De fapt, avem de face cu un lucru foarte urât. Un pasaj subteran în centrul capitalei noastre europene, lângă Academia de Științe, e pe post de clozet rudimentar. Nu foarte departe mai este un pasaj subteran, acela e luminos, curat, cu buticuri și cafenele, ăsta de lângă Academie, e o latrină în care te învăluie greață. De ce oare ni se întâmplă așa ceva în anul 2013? Cum se simt oare savanții care trec prin acest clozet fără canalizare? Dar oaspeții din străinătate ai Academiei de Științe ce zic? De ce și în acest pasaj subteran nu pot să existe curățenia și lumina? Nu vrea nimeni să vândă acolo brioșe și cafele. Păi dacă e așa, de ce accesul oamenilor în pasaj nu este împiedicat? De ce îi lăsăm pe concetățenii noștri să urineze în voie acolo? Dar pe semne că toate întrebările astea nu au răspunsuri. Noi ne integrăm în spațiul european și nu avem timp pentru niște pasaje subterane neimportante.
Urmează jurnalul de corespondent de Traian Ungureanu.
Ororile vin mai nou cu cele mai bune recomandări. De pildă, o persoană care a murit va fi considerată gata să-și doneze organele dacă nu a semnat pe când trăia că nu vrea să facă așa ceva. Încă o dată, pentru că nu e nici simplu, nici normal. Cineva moare. Pe timpul vieții n-a vrut sau n-a știut sau nu s-a grăbit să scrie într-un formular nu vreau să-mi donez organele după ce mor. Și fiindcă n-a făcut asta, legea spune că medicii pot considera că e de acord să-i se recolteze post-mortem organele. Legea e deocamdată votată doar în țara garilor. Dar ușa s-a deschis. Legiuitorii au explicat că e mare nevoie de organe, fără de care mor mulți bolnavi care au nevoie de transplant. Adevărat. Dar la fel de adevărat e că legile trebuie să fie normale. Adică să respecte bunul simț. Legea galeză seamănă cu un șiretic. Profită, adică, de un lucru pe care nu l-ai făcut în timpul vieții, pentru a-ți face ceva când nu mai ai cum să te opui. Legea miroase a abuz și aduce mult cu misiunea de denunț, de pe vremea comuniștilor, când puteai fi arestat pentru că n-ai denunțat pe cineva. Pe această linie va trebui curând să ne păzim de toate lucrurile pe care n-am știut că trebuie să le facem sau pe care le-am amânat. Și asta pentru că există minți care o iau razna. Sigur, nu asta e noutatea. Noutatea e că mințile care o iau razna fac tot mai des legea. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Un pas înainte și doi înapoi, astfel descriu analiștii Adept și Expert Group progresul înregistrat de autoritățile moldovene în calea apropierii de Uniunea Europeană într-un nou raport Euromonitor lansat joi 4 iulie la Chișinău. Justiția, conflictul transnistrean și lupta cu corupția sunt, în continuare, cele mai importante probleme care, în opinia analiștilor, împiedică Republica Moldova să-și ajusteze standardele la cele europene. La acest subiect, europarlamentarul britanic liberal-democrat Graham Watson a făcut câteva precizări într-un interviu cu Iolanda Bădiliță, corespondenta Europei Libere la Strasburg.
Înțeleg că ați discutat împreună cu președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, la Bruxelles, apariția unei noi fracțiuni liberale în Parlamentul de la Chișinău. Am înțeles că ați refuzat să vă întâlniți cu domnul Hadârcă.
I'm not sure where this story comes from. I can tell you first of all that I met Mr. Hadârcă.
Nu îmi dau seama de unde a apărut povestea asta. Trebuie să spun în primul rând că l-am întâlnit pe domnul Hadârcă. S-a întâmplat la reuniunea comitetului parlamentar la care a fost prezent. Și de fapt ne-am întâlnit și cu alte ocazii înainte de asta. Nu mi-a solicitat o întâlnire bilaterală. Prin urmare, nu am avut nimic de refuzat. Am relații bune cu parlamentarii moldoveni din toate partidele. Sunt raportor al Parlamentului European pentru Moldova și încerc să mențin bune aceste relații. Dar, desigur, atunci când discutăm despre contactul cu partenerii liberali din Moldova, atunci trebuie să spun că partenerul nostru este partidul domnului Ghimpu. La precedenta noastră discuție erați foarte sceptic cu privire la găsirea unei căi de ieșire din criza politică moldovenească. Iată, acum această criză a fost depășită. Cum vedeți, va parafa Moldova acordul de asociere cu Uniunea Europeană la summitul de la Vilnius?
I hope that it will still be possible for Moldova to initial the agreement.
Sper că încă va fi posibil pentru Moldova să parafeze acordul. Mi-e teamă că nu există șanse de a semna orice acord la Vilnius. Aceasta se va întâmpla cel mai curând în primăvara anului 2014, mult mai posibil în vara lui 2014. Este extrem de important ca noul guvern să aplice toate documentele semnate și să convingă Uniunea Europeană că este capabil să controleze corupția și să lucreze pentru creșterea independenței justiției.
The issues of corruption and lack of independence of the judiciary, which are so worrying for Moldova's European partners.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, ceea ce înseamnă, doamnelor și domnilor, că emisiunea noastră se apropie de final. Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintesc că, din câte se pare, astăzi vom avea parte de o vreme fără precipitații. Cerul va fi însă acoperit de nori. Meteorologii ne promit temperaturi între 29 de grade în nord și 26 de grade în sud.
Ne despărțim acum, dar vă amintim că diseară la ora 19 Europa Liberă difuzează Moldova la ora 7, ediție serală, după care vă așteaptă și la 21 cu sinteza zilei. În weekend vă invităm să-l ascultați pe Vasile Botnaru în Punct și de la Capăt, iar pe Valentina Ursu și invitații săi discutând despre relația dintre administrația publică locală și cea centrală.
Dan Răilanu și Marin Tura vă mulțumesc pentru atenție și vă urează un sfârșit de săptămână cât mai frumos. Aici e Radio Europa Liberă.